លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងតែបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅឯតំបន់ Home Bush ភាគខាងលិចក្រុង Sydney លោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមពីលើនោះនៅមានមណ្ឌលចំនួន100កន្លែងផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាប្រជាជនអាចទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលបំណងនៃការបង្កើតទីតាំងថ្មីថ្មីទាំងនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ clinic GP និងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធEven after we've done the 300,000 we were So by តែបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់ចំនួន 300,000 ដុសដែលយើងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើរួចហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តបង្កើតមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំង100កន្លែងទៀតនិងដំណើរការនៅទូទាំងរដ្ឋជាកន្លែងបន្ថែមពីលើមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំសម្បើមមួយនៅឯ Home Boost យើងលៃលោកទុកជាមុនថាក្រោយពី 300,000 ដុសនេះហើយយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលយើងនឹងមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានប្រហែលជា 60,000 ដុសក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពាក់កណ្ដាលនឹងត្រូវចាក់នៅឯ Home Boost និងពាក់កណ្ដាលទៀតនៅ100កន្លែងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបដិសេធថាលោកមិនបានរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបជំវិញការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នោះទេកាលពីម្សិលមិញលោក Morrison បានអះអាងនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកការពារការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 3,100,000 ដុសត្រូវបានរាំងស្ទះមិនឲ្យនាំចូលមកក្នុងពេលមួយយប់សហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបមកវិញដោយនិយាយថាការដឹកជញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca តែមួយលើកគត់ដែលត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យដឹកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺមានចំនួន 250,000 ដុសដែលត្រូវដឹកចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីខែមីនាហើយក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលនោះដែរលោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាលោករីករាយណាស់ដែល EU បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនស្វែងរកការរឹតបន្តឹងលើការដឹកជញ្ជូនថ្នាំដែលនៅសេសសល់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះប្រការលើកឡើងណាដែលថាខ្ញុំបានរិះគន់ដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីម្សិលមិញតាមរបៀបណាក៏ដោយគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់នៅការពិតមួយដែលថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួចហើយចំនួន 3,100,000 ដុសដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើកាលពីដើមខែមករានៅពេលដែលយើងកំណត់ចំនួនគោលដៅរបស់យើងនោះវាមិនបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនោះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងអំពីការពិតមួយនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសអេណូវិញសាកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វឺតបានផ្អាកការសាកល្បងតូចមួយដើម្បីធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹង AstraZeneca ចំពោះកុមារនិងក្មេងជំទង់ខណៈដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះរងចាំទិន្នន័យបន្ថែមទៀតស្តីអំពីបញ្ហាឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រដែលកើតមានចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទីភ្នាក់ងារថ្នាំអឺរ៉ុប EMA កំពុងតែពិនិត្យមើលលើរបាយការណ៍នៃឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមខួរក្បាលដ៏កម្របំផុតមួយដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាការស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលចំពោះមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះហើយគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីការរកឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និយាយថាមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការសាកល្បងលើកុមារនោះទេប៉ុន្តែខ្លួននឹងរងចាំការណែនាំពីអង្គភាពត្រួតពិនិត្យថ្នាំរបស់អង់គ្លេសជាមុនសិនមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan Murphy មានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលថ្នាំបង្ការមានច្រើនជាងហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទៅលើបញ្ហានេះWe are working very closely with our counterparts. យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសមាជិកីរបស់យើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលឥឡូវនេះធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានជាង18លានដុសហើយនិងនៅអឺរ៉ុបដែលបានចាក់រាប់លានអ្នករួចមកហើយដើម្បីរកមើលនៅទិន្នន័យដែលពួកគេទទួលបានពីសញ្ញានិងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេនិងគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាថ្នាំបង្ការរបស់ពួកគេហើយនោះគឺជាអ្វីដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរូបភាពពិតថាតើនេះជាបញ្ហាពិតប្រកបមែនដែរឬទេថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouvelle-Zélande លោកស្រី Jacinda Ardern បានពិពណ៌នាអំពីការបង្កើតពពុះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ Trans-Tasman ថាជាជំហានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ ប្រជាជនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមេសានេះដោយមិនចាំបាច់ផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់នឹងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាបន្តបន្ទាប់ហើយការរៀបចំនេះអាចត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 លោកស្រី Aden បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាមានការចំណាយពេលយូរខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យពពុះធ្វើដំណើរនេះដាក់ឲ្យដំណើរការបានពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវI have family and friends and ខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំមានប្រជាជនខ្លះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយចំនួននៅនូវែលសេឡង់នេះដែលពួកគេបានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរខ្ញុំដឹងថាពេលណាដែលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋមន្ត្រីទី1ជាច្រើនរូបហើយនិយាយថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយយើងនឹងបើកខ្ញុំអាចលើនៅភាពរីករាយរបស់ពួកគេព្រោះបន្ទាប់ពីរយៈពេល1ឆ្នាំដ៏លំបាកសម្រាប់អ្នកនិងសម្រាប់យើងនេះគឺជាជំហានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញហើយខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នារីករាយពេញចិត្តនឹងពេលវេលាទាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកស្រីអណាថាសាផាឡាសៃនិយាយថាលោកស្រីកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជើងហោះហើរត្រង់ត្រង់ពីនូវែលសេឡង់ទៅកាន់តំបន់ជនបទរដ្ឋ Queensland ដែលលើកឡើងពីការពិតដែលថាមានប្រជាជន Kiwi ជាច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីច្រើនជាងរដ្ឋដទៃទៀតបរិសវ័យ77ឆ្នាំម្នាក់មកពីប្រទេស Papua New Guinea បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃ COVID-19 លោក Mal Smith គឺជាអតីតអភិបាល Eastern Highlands និងជាអ្នកជំនួញដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់ត្រូវបានគេជំនះចេញក្រោមហេតុផលវិជ្ជសាស្ត្រពីកោះ PNG ទៅកាន់រដ្ឋ Queensland នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Queensland និយាយថាបរិសសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិអង់គ្លេសនិងសញ្ជាតិ PNG រូបនេះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបន្ទាប់ពីបានព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅមន្ទីរពេទ្យ Redcliffeរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល PNG មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាថ្ងៃដ៏សោកសៅសម្រាប់ប្រទេសលោកនិងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា COVID-19 មិនរើសអើងនោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់មិញនេះក៏បានប្រកាសថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការដែលកិច្ចវេះមិនព្រមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងមិនអាចចូលធ្វើការបានទេនៅពេលខាងមុខចា៎ហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនន
ៅពេលណាមួយដែលគ្រប់ស្ថាប័នចាក់ឡានពី 70% ឡើងលើមន្ត្រីដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែលជាមិនអាចចូលធ្វើការបានទេសំដេចផ្ទះចុះហើយបើសិនជាថ្នាក់ដែលត្រូវចូលប្រជុំក៏មិនចាំបាច់ឲ្យប្រធានស្ថាប័នចូលអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំដែរទុកឲ្យដេកផ្ទះនោះទៅ
ជាលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតលោកហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធចុះហ្វ្រៃដិនបឺកនិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើបានប្រសើរជាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក IMF រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនឹងកើនឡើង 4.5% នៅឆ្នាំនេះនឹង 2.8% នៅឆ្នាំ2022នោះគឺជាការកើនឡើងពីការព្យាករណ៍នៅក្នុងខែមករាដែលបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 3.5% ក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោក Friedenberg បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាវាគឺជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីកំពុងតែងើបឡើងវិញយ៉ាងប្រសើរពីរោគរាតត្បាតនេះWhat this report confirms is that we have outperformed. អ្វីដែលរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់គឺថាយើងធ្វើបានប្រសើរជាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់កាលពីឆ្នាំមុន។ពួកគេនៅតែមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចមើលឃើញពន្លឺនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវរុងក្រោមដីនេះហើយ។ទំនុកចិត្តអតិថិជននិងអាជីវកម្មគឺត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតមុនពេលមានរោគរាតត្បាតវិញ។ការវិនិយោគអាជីវកម្មគឺកើនឡើងដោយសារតែការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងបានឃើញការវិនិយោគយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារលំនៅឋាន ស្ថាប័នកំពូលកំពូលកំពុងតែធ្វើការព្រមានដល់អ្នកឯកទេសខាងសេវាកម្មសវត្ថភាពស្ត្រីនិងជនភៀសខ្លួនថានឹងត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនឹងការគ្រប់គ្រងដោយសារតែមិនមានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសចំនួន150លានដុល្លារទៀតនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធរដ្ឋនិងដែនដីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសវត្ថភាពស្ត្រីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទនិងកុមារតម្រូវការសម្រាប់សេវាកម្មគាំទ្រអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះលោកស្រី Hallie Foster នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនៅរដ្ឋ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពជាបន្ទាន់ត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកព័ត៌មានស្ដីអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ជំនួយគាំទ្រនោះអាចតាក់ទងទៅលេខ 1800 Respect ដែលមានលេខ 1800 737 732នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែបោះជំរំត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតជាអន្តរជាតិលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះវាមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមនាងសែមឃៀបានជួយឲ្យក្រុមនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020ចុងក្រោយនេះនាងបានចូលទៅក្នុងក្លឹបដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុម Chelsea ដែលថ្មីៗនេះបានទទួលពិន្ទុទាំងពីរជើងនៅវគ្គ1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ហើយបច្ចុប្បន្នចូលរួមជាមួយនឹងអ្នករកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អង់គ្លេសនាងនិយាយថានាងពិតជារំភើបណាស់ដែលបានត្រឡប់មកលេងជាមួយមិត្តរួមការងារអូស្ត្រាលីរបស់នាងវិញហើយទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់
We have a new coach, a lot of new players.
យើងមានគ្រូបង្វឹកថ្មីកីឡាករថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងក្រុមដូច្នេះវាពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ដែលបានត្រឡប់មកក្នុងក្រុមមាល់ធីលដាវិញហើយជួបក្មេងស្រីៗទាំងអស់នេះម្ដងទៀតយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតចំពោះឱកាសដែលយើងមានពេលនេះយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមក្លឹបរបស់យើងមាល់ធីលដាមានវប្បធម៌ជាក្រុមល្អណាស់យើងពិតជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា76សេន6ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជិត3100រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល27អង្សានៅអាដាលេដមានពពកច្រើនឡើងច្រើនឡើង31អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយពេល28អង្សានៅហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួចតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ24អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកតែស្រឡះមកវិញ25អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី26អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនមានពពកដោយពេល29អង្សាទីក្រុងខេនរលឹមបន្តិចបន្តួច32អង្សានៅដាវិនអាចនឹងមានរលឹមឬក៏ព្យុះ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា